Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папраўкі ў законы. Грамадзянам можна ўсё менш, КДБ дазволена ўсё. Віктара Івашкевіча прыцягваюць да адказнасці за народны сход. Чэшскі суд пастанавіў не выдаваць беларускім уладам экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва Украіне распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў на брыфінгу ў Кіеве начальнік галоўнага следчага ўпраўлення Службы бяспекі Украіны Іван Дзіравянка, Цімашэнку вінаваціць у тым, што яна, будучы кіраўніком карпарацыі «Адзінай энергетычнай сістэмы Украіны» ў 90-х годах, перавяла доўг кампаніі перад Міністэрствам абароны Расіі на суму больш за 400 мільёнаў даляраў на бюджэт Украіны. Дасудовае расследаванне справы працягваецца. 11 кастрычніка Пячэрскі суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіі ў 2009 годзе. Суд забавязаў яе таксама пакрыць шкоду кампаніі «Нафтагаз Украіны» на суму да 200 мільёнаў даляраў. Працягваем навіны. Вялікая Брытанія будзе супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі і Саудаўскай Арабіяй для ўзгаднення дзеянняў у сувязі са спробай замаху на саудаўскага амбасадара ў Вашынгтоне. Аб гэтым сёння заявіў брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейк, зазначыўшы, што раскрытая змова сведчыць аб узмацненні Тэгеранам падтрымкі тэрарызму за межамі сваёй краіны. Сёння ж Саудаўская Арабія заявіла аб намеры прыняць рашучыя меры ў сувязі з тым, што адбылося. Улады Злучаных Штатаў на гэтым тыдні выставілі абвінавачанне ў арганізацыі змовы двум грамадзянам Ірану, звязаным са спецслужбамі гэтай краіны. Іран адхіліў абвінавачанне, сцвярджаючы, што ЗША спрабуюць адцягнуць увагу грамадскасці ад уласных унутраных праблем. У Сырыі пры сутыкненнях удзельнікаў антыўрадавых маніфестацыяў з вайсковымі падраздзяленнямі сёння былі забітыя чарговыя 14 чалавек. Паводле сырыйскай праваабарончай арганізацыі, якая базуецца ў Вялікай Брытаніі, у горадзе Хара на поўдні краіны загінулі 8 чалавек, а ў паўднёвым горадзе Беніш – 5. Сярод загінулых як вайскоўцы, так і цывільныя асобы. З Лібіі паступаюць супярэчлівыя паведамленні аб затрыманні Мутасіма Кадафі, аднаго з сыноў зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Тым часам праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала лібійскія ўлады неадкладна спыніць катаванні захопленых кадафістаў. Паводле звестак арганізацыі, войскі новага лібійскага ўраду жорстка абыходзяцца з тысячамі палонных, якія змагаліся на баку Кадафі. Асабліва гэта тычыцца афрыканскіх наёмнікаў. Прадстаўнікі Нацыянальнай пераходнай рады паабяцалі разгледзець закіды ў катаваннях. У Пакістане сёння ў выніку удару амерыканскага беспілотнага самалёту быў забіты адзін з уплывовых членаў тэрарыстычнай групоўкі Хакані, вядомы пад імем Джаліль. Мяркуецца, што ён быў сваяком Сіраджудзіна Хакані, лідара групоўкі, з'яўляўся каардынатарам на паспецыяльных аперацыях. Авіаўдар быў нанесены па адной з вёсак у наваколлях гораду Мираншах, цэнтру раёну паўночны Вазырыстан, ля мяжы з Афганістанам, дзе знаходзяцца сховішчы Хакані. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна.